ตกมาฮอดปี2025ก็ยังพบเห็นการโฆษณาจากคนลาวอยู่สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook เพื่อหาแม่หญิงลาวอายุ18หา35ปีมาหับจ้างอุ้มบุญหรือจ้างถือพาแท้ในคนจีนโดยจะได้เงินมูลค่า 45,000 ถึง 50,000 หยวนพร้อมกันนั้นก็มีที่พักฟรีมีค่าอัตรากินเดือนละ 2 ถึง 3 ล้านกีบนอกนั้นประมาณเดือนมิถุนายนปี2024ที่ผ่านมาก็มีปรากฏการณ์ผู้ใช้ Facebook คนลาวประกาศหาแม่หญิงลาวอายุ18หา35ปีให้คนจีนจ้างอุ้มบุญหรือจ้างถือพาแทนอยู่บ่อตินคือกันประเทศลาวบ่อนุญาตให้มีการโฆษณาให้เอาแม่หญิงลาวถือพาแทนให้คนต่างประเทศและถ้ามีการนําเอาแม่หญิงลาวไปถือพาแทนในคนจีนแปลว่ามีขบวนการลักถือพาแทนในประเทศลาวดังเจ้าหน้าที่กระทรวงป้องกันความสงบแห่งชาติท่านหนึ่งกล่าวว่า
อยู่ประเทศจีนนี่เนาะค่ะมาเบิ่งประชากรเขาเจ้าละประชากรเขาเจ้าหลายเนาะเขาเจ้าก็เล่นเฉพาะผู้ชายผู้หญิงละมีน้อยนะเนาะบางทีเพิ่นอนุญาตอยู่ประเทศเพิ่นเนาะแต่ว่าประเทศเฮาบ่ได้รับอนุญาตว่าจะเอาคนลาวไปถือพาคนอื่นนะคนต่างประเทศเนาะคนจีนนี่ถ้าว่ามีก็แม่นเขาเจ้าลักเฮ็ดกันมันบ่มีนะบ่มีเฮ็ดให้ถือเพราะว่าแต่งงานจริงแม่นเนาะ
ขบวนการลักถือพาในประเทศลาวถือเป็นขบวนการค้ามนุษย์เนื่องจากบ่สามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กน้อยที่เกิดมานั้นจะถูกเอาอวัยวะไปเปลี่ยนแทนเสื้ออสุจิและไข่ของผู้เฮ็ดเด็กหลอดแก้วหรือบ่ดังเจ้าหน้าที่กระทรวงป้องกันความสงบแห่งชาติผู้เดียวกันกับข้างถึงกล่าวว่า
ในกรณีว่าผมเป็นลูกแท้ๆเนาะแต่แรกถ้าจะต้องไปขออนุญาตจากส่วนเกี่ยวข้องนะควรจําเป็นต้องเลยอยากเป็นลูกแท้ๆมาซื้อแต่คนนั้นน่ะยามว่ามันแอบแฝงจะเป็นค้ามนุษย์นั้นแต่กฎหมายเฮาเพิ่นบ่เฮ็ดเวลาเด็กไปแล้วเนาะยามว่ามีคุ้มเชื่อมไปเอาหัวใจเอาวัยวะนะไปเปลี่ยนแทนเชื้อของผู้มาฝาก
ถึงอย่างใดก็ตามขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการให้ถือพาแทนและการให้ลูกๆของกระทรวงสาธารณสุขเลขที่2077ทับสทลงวันที่8เดือนกรกฎาคมปี2021ระบุในมาตรา15ว่าห้ามสถานที่บริการและผู้ประกอบการดำเนินการให้การถือพาแทนเป็นรูปการค้าขายค้ามนุษย์หรือหาผลประโยชน์นอกเหนือจากข้อมูลที่ระบุอยู่สื่อสังคมออนไลน์นั้นยังพบข้อมูลตื่นว่าการจ้างแม่หญิงลาวถือพาแทนให้คนจีนนี่มีที่พักฟรีเป็นโรงแรมอยู่แขวงภาคเหนือของประเทศลาวดำเนินการโดยชาวจีนประกอบด้วยหัวหน้าจีนที่เป็นเจ้าของสถานบริการการให้ถือพาแทนและท่านโมจีนเป็นนักวิชาการเอาอสุจิและไข่ของคู่ผัวเมียจีนมาปฏิสนธิในหลอดแก้วเพื่อให้กลายเป็นโตอ่อนแล้วนําโตอ่อนนั้นสิดเข้าไปพงมดลูกของแม่หญิงลาวหรือ IVFตามคำเว้าของแม่หญิงลาวที่ถือพาแทนให้คู่ผัวเมียจีนที่บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงนางหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่30มังกรนี้ว่านางว่ามีเงินแต่เขาเจ้าบ่อยากมานบ่อยากอุ้มเองหรือถือพาเองนะบางคนก็อยากได้ลูกแต่บ่มีจังซี่นะอสุจิคู่ผัวเมียเขาเจ้าเพาะตลอดนะมันเป็นโตมาแล้วเนาะแล้วมาฝากอยู่ห้องหมอมาให้เฮาอุ้มให้มันอยู่หลอดแก้วมาแล้วเขาเจ้าสิให้เฮาหัวหน้าก็อยู่นี่เนาะห้องหมอก็อยู่นี่อิงตามข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการให้ถือพาแทนและการให้ลูกๆของกระทรวงสาธารณสุขเลขที่2077ทับสทลงวันที่8เดือนกรกฎาคม2021ระบุในมาตรา7ว่าการให้ถือพาแทนแม่นคู่ผัวเมียที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการให้ผู้หญิงคนอื่นถือพาแทนต้องบ่สามารถถือพาได้แต่ใครยังดีอสุจิแข็งแฮงแล้วเอามาปฏิสนธิอยู่ในหลอดแก้วให้เป็นโตอ่อนแล้วจึงเอาไปใส่ในมดลูกที่เป็นพี่น้องทางเมียขณะที่ในมาตรา9ระบุว่าสถานที่บริการในการถือพาแทนต้องเป็นสถานที่บริการของรัฐหรือห้องหมอของรัฐร่วมมือกับเอกชนเท่านั้นที่มีแขนงเฉพาะวิชานารีสุติศาสตร์มีห้องทดลองมีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานครบสุดมีวิชาการเสียวสารเฉพาะที่ได้อนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขขณะที่แม่หญิงลาวที่ถือพาแทนให้คู่ผัวเมียจีนที่บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงผู้นี้กล่าวตื่นว่าถ้าสิทธิ์ตัวอ่อนของคนจีนเข้าไปในพงหมดลูกของแม่หญิงลาวแล้วตัวอ่อนมีหัวใจหัวหน้าชาวจีนก็จะเริ่มจ่ายค่าอุ้มบุญโดยแม่หญิงลาวจะเอาเป็นเดือนหรือเป็นงวดละ3เดือน6เดือนและ9เดือนได้เลยและจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของแม่หญิงลาวที่รับจ้างถือพาแทนนี้ไปเฮ็ดปื้มผ่านแดนเพื่อพาไปฝากท้องอยู่เขตบริหารประเทศจีนเมื่อแม่หญิงลาวมีอายุครรภ์ได้2เดือนปัจจุบันมีแม่หญิงลาวไทยและเมียนมาประมาณ 8-9 คนที่อาศัยอยู่โรงแรมเพื่อรอถ้าเกิดลูกดังนางกล่าวว่านางว่าสิทธิ์อยู่นี่แต่เวลาเฮาสิทธิ์ติดแล้วมีหัวใจนะ ฮอด2เดือนแล้วเฮาจะต้องไปฝากท้องอยู่จีนเวลาเฮาเกิดนี่เฮาจะเกิดอยู่ลาวก็ได้เกิดอยู่จีนก็ได้แล้วแต่เฮาสิเกิดบ่มีเซนต์อีหยังดอกมีแต่เฮามาอยู่นี่จนเฒ่ามื้อเกิดพุ่นแหละมันก็บ่มีเอกสารหยังหลายดอกพ่อแม่เขาเจ้าหันฮู้แล้วเนาะว่าเขาเจ้าสิเอาผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เฮาคนมานคนอุ้มบุญนี่นะเฮาจะบ่ฮู้เพราะว่าเฮาไปฝากท้องทั้งหมอเขาเจ้าจะบ่บอกเฮานะว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่เมื่อเกิดเฮาจังฮู้ว่าผู้ชายที่ผ่านมาทั้งแขวงภาคเหนือของลาวสามารถช่วยเหลือเด็กน้อยที่ถูกอุ้มบุญจากคนจีนได้ทั้งหมด3คนในนั้นเด็กน้อยผู้ชายที่ถูกอุ้มบุญจากคนจีนจํานวน2คนก็เติบใหญ่จนฮอดอายุ3และ5ปีแล้วภายใต้การบังแย้งของเจ้าหน้าที่ลาวเป็นอย่างดีแต่ก็ยังบ่สามารถระบุแม่สาวลาวและพ่อสาวจีนได้คักแน่ย้อนคดีฆ่ามนุษย์ในรูปแบบการอุ้มบุญยังขาดงบประมาณติดตามบุคคลมาดําเนินคดีนอกเหนือจากคดีฆ่ามนุษย์ในรูปแบบอุ้มบุญยังบ่ค่อยเห็นมีผู้เสียหายมาฟ้องร้องเพื่อดําเนินคดีจึงเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่ตํารวจบ่มีเบาะแสที่จะเก็บกําข้อมูลเพื่อจับกลุ่มแก๊งรับจ้างอุ้มบุญภายในประเทศได้